أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السادة العلماء wazee wangu, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yaqulu al-muhaqqiq al-hakim as-sabzawari rahmatullahi ta'ala alayhi ما ليس موزونا لبعض من نغمي ففي نظام الكل كل منتظم سؤال لكن سينجي katika mada yetu lilikuwa ni vipi tutaoanisha kati ya mitihani na masaibu yanayojiri ulimwenguni katika kipindi sisi tuamini kuwepo Mungu na tuamini kwamba Mungu aliyopo tunayemwabudu sisi ana sifa kamilifu, ikiwa katika sifa hizo yeye ni hakim na yeye ni adil, ni mwadilifu. Na katika maana ya hikma, wanavyotuambia wanazuoni, neno la hikma au sifa ya hikma kwa Mwenyezi Mungu inamaanisha maana mbili, ama inagonga pande mbili. Mara inakuwa kwa maana ya al-itqan, na mara inakuwa kwa maana ya wad'u shay'i fi mawdhi'i. Al-itqan wanamaanisha yani kila kitu kinawekwa kwa hisabu na kwa mpangilio. Na wad'u shay'i fi mawdhi'ihi ni maana kila kitu kinawekwa mahala pake. Sasa mitetemeko ya ardhi, mifuriko, zimbunga, masaibu mbalimbali, maradhi, haya yakubaliana na sifa ya hikma kwa maana ya itqan, kwamba kila kitu kimedhibitiwa kinidhamu. Na je, yakubaliana na sifa ya hikma kwamba kila kitu kimewekwa mahala pake? Pili, watu wanaopoteza mali yao, watu wanaopoteza roho zao, watu wanaoadhibika katika masaibu haya na mitihani hii, je, yaingiliana na sifa ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hili tulinena, mmoja amezoshikilia hapa ni mwanafilosofi mkubwa wa Kiingereza anaoitwa Hegel, katika kutaka kuthibitisha kwake hakuna Mungu, na pia ikiwa yupo basi Mwenyezi Mungu hana sifa ya hikma wala hana sifa ya uadilifu, ametegemea haya matukio yasiyoeleweka katika dunia tunayoyaita balaa, tunayoyaita imtihanat, tunayoyaita masaib. Sasa jana tulisimama kwamba mmoja katika wanafilosofi wakubwa wa Kiislamu walomjibu, na kabla yeye hajazaliwa ili limejibiwa huko nyuma sana, wakasema kwamba ndio hii beti nilosoma, naye ni Al-Hakimu Sabzawari akasema kile ambacho kwamba hakina mizani na hakina nidhamu kwa baadhi, lakini katika nidhamu ya jumla kwa watu wote wakiona hakijatoka kwenye nidhamu. Ni mtazamo wako. Toba, dini nyingi zimekabiliwa na suala hili, kila anayeamini Mungu. Na ndio utakuta kuna baadhi ya dini walishindwa kulijibu swali hili, wakafikia kwenye suluhisho la kutengeneza miungu miwili. Kuna baadhi ya dini zamani walitengeneza wanaitwa thanawiya, wana ilahu alkhair, wana na ilahu ashar, wana mungu wa kufanya mazuri duniani, huyo hauhusiki na mambo haya, wana na mungu anaosababisha nini matatizo, na ukiwa mna maswali mtamuuliza huyo. Yani ikabidi watengeneze ilahain, ilahu alkhair wa ilahu ashar. Sasa jana niliwaahidi kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tutajaribu kulijibu swala hili, na pengine laweza ndio likatutukua muhadhara mzima leo, sababu lazima tupige msasa vizuri hapa, na inshallah Mungu atanipa taufiki niweze kuyaeleza maneno ya maulama, sio yangu, walio yazungumza. Hii baiti ya al-alama tusabzawari imesherehewa kwa upana, na nitawaomba mutulie hatua baada ya hatua, sababu mambo kiasi fulani yataka utulivu wa akili. Wanazuoni wasema katika kujibu suala hili tutalijibu kwa pande mbili. Upande wa kwanza wameuita ni at-tahlilul falsafi, na upande wa pili wameuita ni at-tahlilut tarbawi. Na inshallah mtayafahamu. Mara nyingi sisi wanadamu tunapokabiliwa na tukio lolote na tukapewa nafasi kulihukumu tukio lolote, kaulizwa wewe, hebu lihukumu tukio hili ulipatie sifa, ni zuri au ni baya, ni khairi au ni shari, ni neema au ni adhabu, ukapewa mamlaka ya kutoa hukumu. Na mara nyingi sisi tunaona tunasema jambo hili si zuri, jambo hili ni zuri, jambo hili ni neema, jambo hili ni adhabu. Wakati tunapotoa hukumu ile tutategemea mtazamo gani? Mara nyingi kunakuwa na mtazamo finyo kwanza, pili ubinafsi na umimi. Wa ila kwa nini kupatikane jambo moja mimi nilione ni zuri wewe ulione ni baya? Kwa sababu uzuri ni mzuri na ubaya ni mbaya. Lakini leo hebu tujiulize, ni mangapi katika maisha yetu watu wawili, mmoja anasema hili ni zuri, mmoja anasema hili ni nini? Tukimuuliza kipimo chako ulipoamua kuhukumu hili ni zuri, uliangalia maslaha yako ya kibinafsi. Yani ulitumia ubinafsi wako na umimi na mtazamo wako finyo kuliangalia jambo lile latumikia vipi maslaha yako, lafaidisha vipi ubinafsi wako, ukasema jambo hili ni nini? Ni zuri. Kuna mnyama aitwa mnyama popo. Sio wamuita popo pia nini? Sio hapa. Al-khufashi. Sasa kuna binadamu wengi wana tabia ya popo. Popo kulingana na maumbile aliyomuumba Mwenyezi Mungu, mwangaza kwake ni tatizo. Na ndio yeye hatembei kipindi cha mtana, yuatembea kipindi cha nini? Kwake giza ndio bora, kwa sababu amehukumu mwangaza na jua na usiku na giza kulingana na maumbile yake yeye kama popo, bila ya kujali hayawani wengine wote. Kwa Kwa hivyo lawa ataulizwa popo kuwepo jua katika hii ardhi ni neema kwako ama ni adhabu, atajibu nini? Sasa Mungu akitaka kumfanyia uadilifu pepo itabidi aliondoshe nini? Sasa kwa ajili ya maslaha ya pepo ya popo yamezojengwa kwenye mtazamo wake finyo, wanyimwe watu wa ulimwengu mzima uwepo wa nini? Wajua. Sasa sisi tutakao kunyimwa uwepo wa jua tutamhukumu Mwenyezi Mungu ni nani? Si muadilifu. Lakini kwa popo amekuwa ni nani? Muadilifu. Sijui tofautana vizuri sana. Sasa msingi wa kwanza tunaotaka tuujenge hapa ni kwa mtazamo wa nani kutahukumiwa kitu hiki ni kibaya ama ni kizuri. Mkulima. Sasa nije kwenye mifano ya binadamu, mfano wa popo umekuwa wazi. Mkulima, mvua kwake ni neema ama ni adhabu? Na yule mwenye nyumba yake ambayo hajamaliza kuijenga vizuri, maskini, wakati ikinyesha mvua maji yamgilia mpaka kwenye kitanda chake, mvua kwake ni adhabu ama ni neema? Sasa Mungu amsikilize yupi katika kuileta mvua ama kutoileta mvua? Yule ambaye nyumba yake yavuja, sakafu yake haina mpango, yeye kila akiamka asubuhi atatia dua. Kwetu kuna itikadi kwamba kukiwa kunyesha mvua watakaisinyeshe isomee suratu Hamma. Unasimama makabili ule upande wa kusi. Ziko hizi fikra pia kwa baadhi ya mashehe, wasimama waelekeza kidole wasema bismillahirrahmanirrahim amma yatasaaluna anin naba'i mpaka ile wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, sio iliondoke mvua. Lakini mkulima yeye asema aiombea Allahumma aghithna ghaithan mughithan, sio hanian marian marian kadha mpaka mwisho. Sasa Mungu amsikilize nani? Sasa mvua ni khairi ama ni shari? Ukihukumu ni khairi kwa mtazamo wa nani? Ukihukumu ni shari kwa mtazamo wa nani? Sijutaelewana vizuri sana. Sasa suala liko hapa, mvua yamfaidisha mkulima peke yake ama yafaidisha binadamu wote? Makulima atakao kuyazalisha mkulima ni yake peke yake au ndio sababu ya riziki ya watu wote? Kutovuja kwa nyumba ili mtu apate kulala peke yake kwa mfaidisha mwenye nyumba ama kuna zaidi yake anayefaidika? Sasa Mwenyezi Mungu angalie maslaha ya al-kullu ama yaangalie maslaha ya al-ba'd? Ndio hii anaoizungumza al-Allama Sabzawari, ma laysa mawzunan li ba'dhin min naghami fa fi nidhami al-kulli kullun muntazim.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Kwa hivyo tukitaka Mungu awe muadilifu kwa ajili fulani apate kulala uzuri fulani, au yeye na mkewe na watoto wake, lakini mamilioni ya watu watakufa njaa, utaingia chaka cha kimaisha katika dunia, sisi tutake kumwangalia uadilifu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maslaha ya mtu mmoja, na tusiangalie kheri ya mamilioni ya watu kisha tumuite Mwenyezi Mungu si muadilifu? Toba nini jawabu haikujibu suala yote, imejibu baadhi ya. Napenda mutulie. Najua bado kuna vitu vakera kwenye akili. Tazijibu. Lakini imefahamika, nafikiri nisipige tena mifano zaidi ya hapa. Mutauengeza na ule mfano wa jana wa kujengwa hospitali. Mwakumbuka, sio? Ama wakupanuliwa nini? Barabara. Foleni. Inasimamisha maisha katika jiji. Inasimamisha maisha ya kiuchumi. Maisha ya kinini. Serikali ikaja ikaamua kuwavundia majumba wale walioko barabarani. Kwa wao ile ni nini? Ni shari na balaa. Lakini kwa Tanzania mzima ni nini? Ni kheri ile. Sasa utawasikia wao wataitukana serikali, lakini fini haya watakubaliana. Na mifano ni mingi. Pili, tuko katika at-tahlilul falsafi kabla hatujaja kwenye at-tahlilut tarbawi. Haya matukio, hii nimewaambia ya kwanza kuna ili muweze kuzishika hizi zitu. Tatizo kubwa katika jibu la kwanza, tunapoyahukumu mambo twayahukumu kwa mtazamo wetu finyo unaotegemea ubinafsi na umimi na maslaha ya mtu bila ya kuangalia maslaha ya wengi. Hiyo ndio ufupisho wa jibu la kwanza. Jibu la pili, watuambia maulamai al-dhawahiru au al-hawadithu halakatu au halakatun min silsilatin mutasila. Matukio haya tunayoyaona ni chain ndefu, na cheni ile ina zile rings, sio? Cheni moja ndefu mathalani ya mita 10 yaweza kutengenezwa na halakati ngapi, rings ngapi? Pengine 100. Sasa wakati unapotaka kuihukumu ring moja katika ile cheni ndefu, ni lazima uipe hukumu katika msururu wa cheni yote, sio uitizame peke yake. Sijui tuelewana vizuri. Kila tukio limeungana na tukio lingine. Ukilikataa hili itabidi ulikatae na lile lingine. Mfano, ni nani katika sisi hakereki na moshi wa moto? Sijui tumeelewana vizuri sana. Ni nani katika sisi ambao hakereki na kitu kinachoitwa nini? Moshi. Sasa moshi ni kitu kibaya ama ni kitu kizuri? Ni kitu kibaya. Kinatudhuru. Hata kama hakitudhuru, lakini kinatuletea tashwishi katika maisha yetu. Sasa hatuwezi kuhukumu moshi. Moshi unatoka kwenye nini? Faka tuutangamanishe na moto. Mautaka moto katika maisha yenu ama hamutaki? Sasa ukiuondosha moshi, lazima na moto uondoke. Sijui umeelewana? Haiwezekani kuweko moto usiweko nini? Hizi ni lazim na malzum. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa ukikataa ringi moja, inakubidi uikatae cheni. Sasa hebu tasawar maisha katika dunia bila ya moto. Mwenyezi Mungu aliumba moto. Moto ni kheri kwetu ama ni shari? Ni kheri, twapikia kwa nini? Lakini moto ule pamoja na kheri yake, ulikuwa moja katika umoto wake ulizalisha nini? Moshi. Pengine kuna suala ya wapita. Ha? Wasema, kwa nini Mwenyezi Mungu alikuwa hawezi kuumba moto bila ya moshi? Utakuwa si moto tena. Ni kama Mwenyezi Mungu aumbe triangle bila ya zibavu zitatu. Triangle ni nini? Ile muthala inatengenezwa na nini? Na zibavu zitatu. Ukiziondosha zibavu zitatu, triangle itabaki? Utaniambia, mbona moto wa Nabii Ibrahim haukuchoma? Sio? Alitadakhala akamwambia, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nitakwambia pale Mwenyezi Mungu aliingia kati akauburudisha ule moto. Je, mautaka moto baridi au mautaka moto unaochoma? Moto utakao kupika ni moto unaotoa baridi kama friji ama ni moto unaotoa joto? Sasa mautaka moto wa Nabii Ibrahim uendeshe maisha yetu? Sijui maelewa. Utawekaje mtele wako katika moto unaozalisha baridi uive? Sawa jamanini? Ndio hii maana al-hawadithu wa dhawahir ni silsilatu halakat. Nataka kufika wapi? Mtetemeko wa ardhi. Moja katika matatizo. Tuachane na masala ya moshi. Moshi ni mambo madogo sana. Mtetemeko wa nini? Volkano, sio? Kwa nini kuwe na zilzal katika ardhi? Mwenyezi Mungu angeiumba ardhi bila ya mitetemeko ya ardhi? Mwenyezi Mungu angeiumba ardhi bila ya volkan, yani Mwenyezi Mungu angeiumba ardhi bila ya dhahabu, bila ya petroli, bila ya gesi. Mwaitaka ardhi hiyo? Kwa sababu inaosababisha mitetemeko ya ardhi ni madini yaliyoko ndani ya ardhi, gesi iliyoko ndani ya ardhi, petroli iliyoko ndani ya ardhi. Je, tasawwar maisha katika dunia leo, hususan ulimwengu wa leo, yalivyopiga hatua, yaweza kutembea bila ya gesi? Yaweza kutembea bila ya petroli? Twaweza kuenda bila ya dhahabu? Twaweza kuenda bila ya fedha? Leo ni wangapi wanaoishi katika uchumi wao kupitia nini? Madini. Sasa ni kama mkitaka gesi na petroli lakini isiwe na mtetemeko wa ardhi, ni kama yule anaotaka moto usiwe na nini? Sijui tuelewana vizuri sana jamani nini? Sasa hili ndio jibu la nani? La al-Allama As-Sabzawari. Nimejaribu kulisherehe na natumai limefahamika katika majibu haya mawili upande fulani. Ndipo akatuambia ma laysa mauzunan li ba'dhin min naghami fa fi nidhamil kulli kullun muntazimi. Hono ni upande tatu. Watuambia nazuoni toban jamaa, haya mambo mengine yaweza kuwa ya kwa hali ya juu, ukiweza kuyabeba yabebe, yakikushinda yaache, sababu yataka misingi fulani ya kile. Wewe wasema shari, kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba shari? Hakuna kitu kinachoitwa shari. Sio, tumeelewana vizuri sana jamani? Leo utanisamehe kidogo, itakuwa kama class ya na ya rating ingekuwa na project na projector ama na blackboard, tukaweza kuyafahamisha mambo haya. Kwa mfano leo tumpate, tulete kamba kitaswira, yani lao kwa na mifano ungeileta hapa mbele, chukue kamba alafu sema kamba hii ni ndefu. Kamba umetamka maneno mangapi we? La kwanza kamba. La pili kilioko nje ni vitu vingapi? Sasa ni urefu ama ni kamba iliyoko nje? Ukiondosha kamba urefu upo? Kwa hivyo masala ndefu, fupi, nene, pana, haya ni mambo hayapo. Ni fikra tu zinazotengenezwa na akili yako. Kilioko nde ni simbo, kilioko nde ni kamba, iliyoko nde ni nyumba. Kisha wewe iongezea nyumba ndefu. Kamba ndefu. Hata kuvuli na kushoto hakuna. Wewe umekaa, kuna watu wawili hapo. Aliyoko kushotoni kwako, yeye akuona uko kuvulini kwake. Sawa? Wewe wamuona aliyoko nyuma yuko nyuma yako, aliyoko mbele yako akuona wewe uko nyuma, aliyoko nyuma yako akuona wewe uko wapi? Sasa wewe uko mbele ama uko nyuma? Sijui tumeelewana vizuri sana? Akiondoka aliyoko nyuma yako na akiondoka aliyoko mbele yako na aliyoko kuliani, ipo nyuma na mbele? Sijui tumeelewana vizuri jamani nini? Kwa hiyo wewe umesema huyu ni nyuma yangu kwa kujipima wewe. Na yule mwingine amesema la, si nyuma huyu, huyu ni mbele yangu kwa kujipima nani? Sasa maradhi ya COVID kwa wale wanaofanya biashara ya dawa, kwao ni shari ama ni kheri? Wagonjwa wakikosekana madaktari wataishi? Sasa ugonjwa kwa madaktari ni kheri ama ni shari? Kwa mgonjwa nini? Mungu tutampa kipimo gani aiite kheri ama shari, kwa kipimo cha daktari ama kwa kipimo cha mgonjwa? Sijui tumeelewana vizuri sana jamani nini? Kwa hivyo Mungu amekuumba wewe, akili yako ika create mbele na nyuma, kisha ukataka kumhukumu Mungu kwa concept zilizo createwa na akili ambapo Mwenyezi Mungu hakuziumba hizo. Hivyo hastahiki yeye kuulizwa. Tumeelewana vizuri jamani sana. Sasa utakuta kila kitu wewe kiita shari, ule mwingine akiita khairi, wanasema asharu mafhumun nisbiyun. Shari ni concept kwa mtu kwa mtazamo wake. Ile ambayo kwako yaweza kuwa ni shari, kwangu yaweza kuwa nini? Yule anaofanya biashara ya kuuza sanda, kila watu akifa wengi kwake nini? Na kukastopu kufiwa atakuwaje? Na pengine ana familia ya watu 10 awalisha. Sasa watoto watakufa kwa nini? Kwa njaa. Sasa sisi tutarudi tumwambie tena Mungu, hii ni shari, ataiondosha vipi? Akitaka kuiondosha ni auwe watu. Ndio huyu jamaa apate biashara, sio? Ma laysa mauzunan li ba'dhin min naghami fa fi nidhamil kulli kullum. Lakini toka kwenye ulimwengu, toka kwenye ubinafsi, overview ile wanaita, sio? Utizame ulimwengu kwa jumla, percentage kubwa wanaofaidika na mambo yale ni kina nani? Mvua yafaidisha wachache ama yafaidisha wengi? Yafaidisha wengi. Ndio fa fi nidhamil kulli. Lakini paka ujiondoe kwenye safu, matoka mbali. Usiwe popo, usiweke ubinafsi, usiweke maslaha yako. Hiyo tunaita tahlilun falsafi. Sitoendelea zaidi ya hapo, nitakwenda kwenye upande wa pili sasa. At-tahlilu at-tarbawi. Wanatuambia hapa kuna nukta tano. Mbali na hivyo, hata kama tutashindwa kukubali ni shari, ni balaa, ni msiba, lakini zina faida. Zipo na nini? Na faida. Na faida zake ni kubwa kuliko madhara yake. Na mwanadamu yoyote mwenye akili, hata asokuwa na dini, jambo lolote likiwa na madhara na faida, lakini madhara yake ikiwa ni kidogo, faida yake ikiwa ni kubwa, hukubali kubeba madhara. Ni wape mfano ambao sote tumeupitia. Kile chuma kinachoingia mwilini kinachoitwa injection. Kile ni starehe ama ni adhabu? Si uenda mwenyewe ukampelekea daktari. Kwa nini? Ha? Sasa tumuite daktari ametuletea shari kubwa, utubandika vyuma tu sisi kwenye mwili. Na uenda wewe mwenyewe shekhe ukalipa na nini? Kwa Mungu ilipiwi matatizo yale. Ni bure. Kule utakwenda mwanzo upate appointment ulipe kumuona daktari. Kisha uende na wapi? Kwa madawa ununue mara nyingine, sio? Kisha uende ulale mwenyewe wapi? Kitanda toba. Mimi sizungumzi mtoto mdogo, mimi nazungumza mtu mwenye akili yake anaoelewa maslaha yake. Uvumilie. Tena nakwambia hii sindano mara nyingine wengine hizi za antibiotic ukipigwa unaweza ukafenti, ya? Usishtuke, wengine ndio wako hivyo, damu zao hazikubali antibiotic. Utamwambia sawa, tavumilia. Kwa sababu gani? Naumwa sana na kidole shekh. Afadhali huu utungwa dakika tano alafu utaisha, lakini maslaha yake yatakuwa makubwa sana. Sasa wewe umekubali kwa daktari, utaki kukubali kwa Mungu, kuvumilia dharubu za miaka mitano sita, lakini kuna khalidina fiha. Ha? Kuna jannatul khuld. Wewe wataka huru laini hivi hivi tu. Ha? Wataka anharun min asalin wa min labanin. Ha? Asemaje ile? Wasabiquna ulaikal mukarrabuna fi jannatin. Angalau kama hatukwenda first class ile 5 star, angalau tuende katika wale ashabul yamini. Ma ashabul fi sidrin makhdudin, sio? Wama in maskubin. Shekhe, starehe zote zile, matibabu ya kutulia jino kukuuma au kidole umekubali kuingizwa chuma kwenye nini? Kwenye mwili wako. Jannatul firdaus, wataka kuipata hivi raha mustarehe yani. Ndipo pale niwaambia siku ya kwanza, kama makumbuka, mtu wa Mungu atulinde, Mungu atuhifadhi. Toba, msinifahamu makosa, usitoke hapa ukaenda ukayatafuta matatizo. La, ngoje Mungu akuletee ndio anakuletea kwa budget ya uwezo wako. Ukiyatafuta mwenyewe waweza kwenda kutafuta paper sio yako. Jana niliwaambia hizi ni paper. Na kila mtu ana qualification ya kubeba paper yake. Kuna wengine wamefanywa matajiri lao walikuwa maskini wangekufuru. Kuna wengine wamefanywa maskini lao wangekuwa matajiri wangefanya nini? Wangekufuru. Kwa hivyo usiende kujibebesha mzigo ambao hujapangiwa kupewa. Sijui tumeelewana vizuri sana. Isifahamike kwamba basi shekhe leo tukitoka hapa kila mtu aenda katafute matatizo kwa sababu anataka kwenda peponi. La. Tayari wewe uko kwenye matatizo nilikwambia jana. Na kila mmoja ana tatizo. Sasa niliwaambia mtu Mungu atulinde alifanya accident mathalan akakosa mguu mmoja, sio? Akasubiri, akavumilia. Hakutoka kwenye mipaka ya Mungu. Siku ya kiyama atakapokupewa faili yake ya hisabu aone akaunti yake sizo pesa alizoweka. Kama leo nilikuwa nasoma kwenye habari kwenye channel ya Arabia, kuna jamaa ameamka asubuhi, jamaa kawaida amekuta $2.5 million zimewekwa katika akaunti yake. Iko kwenye mitandao hii kubwa imekuwa ulimwenguni. Sijui ni American ni wapi. $2.5 million. Singano yani. Mambo yametokea jana haya usiku kwa mkia leo. Kuna jamaa ametransfer pesa amekosa namba kidogo katika account nafikiri. Ule jamaa imebidi manzo atue maji apepewe manzo. Manake si size yake. Sasa wapewa faili waona thawabu ukiangalia. Balil insanu ala nafsihi. Mimi najua sala zangu shekhe, najua matata yangu katika dunia. Nilijaribu mimi nilikuwa najua tu nitaingia hata nipatiwe kijumba cha udongo huko peponi, lakini nilikuwa najua, lakini sikutarajia nitakuwa katika level hii. Amuulize ya Allah, min aina li hadha, haya yote ulonipatia leo ni yatoka wapi? Atamwambia haya ni ule msiba tuliokupatia ukasubiri. Haya ni yale balaa, ni ile balaa ama yale majanga tuliokupatia katika maisha yako ukafanya nini? Ukasubiri muhtasiban kwa ajili ya kutaka thawabu. Kwa hivyo ndio amwambia ya Allah, basi kwa nini usinikate na la pili? Kwa nini nisikose yote miguu miwili kabisa? Sasa imekuwa kukosa mguu pale kwake imekuwa ni shari ama ni khairi sasa? Hata yashabadilisha mtazamo. Huko alikuwa akipita akishtakia watu, bwana Mungu kanipa msiba nini? Kule umekuwa si msiba tena, ni ufunguo wa kuingilia wapi? Jannatul Firdaus. Ashabadilisha mtazamo wake. Kwa hivyo almasaibu walbalaya, hiyo ni upande wa kimalezi sasa nazungumza. Kwanza, faida ya kwanza, sababun litafjiri taqat. Changamoto, balaa, mitihani, misiba ni sababu ya kulipua zipaji za mwanadamu. Huyu mwanadamu energy alionayo alipewa na Mwenyezi Mungu, zipaji alizonazo ni zikubwa sana, sisi wenyewe hatuzijui. Niwape mfano, na mfano ni mdogo lakini utawaelewa. Waona hizi vidude tunaobeba sisi hizi mobile, tab, computer, asilimia tisini, ningekwambia paka 99 lakini nina wasiwasi, lakini 90 sina shaka, naweza kuwa ni zaidi, hatutumii uwezo wa vifaa hizi pengine hata 10 au 20%. Zile kazi zilizokuwa pandani zina hiki chombo kinachoweza kufanya, ile technology iliyowekwa hapa ndani inaoweza kutoa huduma, wengi katika sisi tunatumia baadhi yake. Utapiga simu, utatuma message, uta edit picha kidogo, utaingia kwenye mitandao ya kijamii, lakini hizi zombo zina uwezo mkubwa sana ndani, na kuna mambo mengi sana, na wale wataalamu wataelewa haya maneno ndani nayo ya zombo hizi. Sasa hii ni brain, ni IQ utajita, imetengenezwa na mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemwambia wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Sasa itukue bongo, IQ utajita, processor ile utakavyokuita, iliyotengenezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina uwezo gani? Na sisi mpaka sasa mtu azaliwe mpaka aondoke duniani ametumia percentage ngapi ya akili yake? Na mara nyingi hatuitumii mpaka ikabiliwe na nini? Na changamoto. Ndio wataalamu wanasema alhajatu ummul ikhtiraa. Mahitaji ndio mama wa uvumbuzi. Huwezi kuwa mvumbuzi kama hujahitaji. Na ndio ile sitaki moyo atukulie mzaha ndio sikumza juzi, na pia sitaki nifahamike makosa, pamoja na mambo ya baraka ziko baraka. Mtu akioa Mwenyezi Mungu anamtilia baraka. Lakini moja ni kwamba unapoingia katika ndoa, ndoa ya kupa changamoto ya haja ambao ulipokuwa kabla hujaoa hujaiona haja ile. Changamoto ile inakufanya wewe uwe creative. Ndio ile yakunu fuqara yughnihimullah. Ni nini lolipua zipaji zako ulizonazo, uwezo wako? Ni ile changamoto ile kukabili wewe uliyoiona ni tatizo. Na ndio nikawapa mfano leo Jamhuria ya Kiislamu ya Iran imeweza kufika pale paka imekuwa inarusha satellite zake, ina technology yake katika kila aina. Ni nini ilo wafanya wafike pale? Changamoto imelipua zipaji za wataalamu wake. Kwani wengine hawana mabongo huku Arabuni? Wanao, watu wana akili. Huwezi kuandareti wa Saudi kwa Imarata, yapo mabongo, wapo wataalamu, lakini mabongo yame relax. Hayajawekwa kwenye changamoto. Kwa hivyo wao waona akiamka asubuhi ataka mobile, atatoa pesa atakwenda kuinunua. Akiamka asubuhi anataka dawa, atakwenda chemist atafanya nini? Atanunua. Lakini lao akija siku akiamka asubuhi amewekewa vikwazo, dawa haziingii tena nchini. Mobile haziingii tena nchini. Magari hayaji tena nchini. Atatengeneza lake ama hatengenezi? Yoi wanatuambia albalaya wal masaibu sababun litafjiri attaqat. Ni sababu ya kulipua zipaji. Pili, almasaibu wal balaya jarasu indhar, kama anavyoziita Sheikh Jaafar Subhani hafidhahullah. Ni kengele ya warning. Jarasu indhar, indhar ni yellow card kwa lugha zetu za huko. Kabla hujapigwa nini? Red card. Mathalan sasa hivi kila mtu ajiulize suala hili katika sisi. Lau mtu waliyadhu billah alikuwa kimuasi Mwenyezi Mungu, hawa imembeba anasa za dunia mpaka amesahau akhira, hawako watu namna hii mpaka yeye aona labda hata hakuna kufa, ashakatikiwa, huyu ni mtu wa motoni. Mwenyezi Mungu kwa kumpenda akamletea mitihani duniani, mitihani ile ikamkosesha neema zote zile, lakini ikawa ni sababu ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu, ikampa adhabu ya dunia, ikamuondolea adhabu ya akhira. Kwa hivyo huyu kwake adhabu ile ilikuwa ni khairi ama ni shari? Ndio hii wanasema almasaibu walbalaya jarasu indhar, ni kengele ya warning. Wewe tazama tu sisi tulipoanza mwezi wa Februari, sio ulikuwa ama ni mwisho wa mwaka huku kwetu Afrika, kulianza Februari. Lipuka corona, sote hatujajua ikoje. Tulipanic watu wengi. Baada ya muda leo kumeanza kutulia. Tazama mtu wote nena, Mwenyezi Mungu ajua ataka turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani imefika ujumbe. Yellow card imefanya nini? Imefika. Kama ulikuwa wateza rafu, sasa unaambiwa ukifanya mtezo utatolewa sasa katika nini. Utakuta kila mtu mwingine alikuwa hasali, sasa akarudi kusali, mwingine sio alikuwa afanya nini. Imetusaidia ama haikutusaidia kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu? Ndio ile Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani, dhahara al-fasadu fi nini? Mimma kasabat la'allahum, mwisho atuambia yeye la'allahum yarji'un. Wakati kunapokuja yale matatizo yanaenda yakaturegesha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, almasaibu walbalaya sababun li ma'rifati an-ni'am. Watu wengi wako na neema lakini hawawezi kuzitambua neema zile paka wazikose. Yule maneno ya Amirul Mu'minina ama ni maneno ya Bwana Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi wa
sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Asema ni'matani la ya'rifu fadlahuma illa man faqadahuma. Neema mbili hawezi kujua fadhila zake neema hizi paka aliyezikosa. Gana kana ashababu wasiha au wal afia, ujana na afya. Ukitaka kujua thamani ya ujana muulize mzee na wazee wako hapa. Muulize wazee. Wewe unainuka, unaruka, unakwenda huku, yeye zile taraja tatu pale mpaka achukue matao kama nao utaka kupiga penalty. Anze aje ainue mguu mmoja, ainamie huku, ashike simbo mpaka apande. Wewe waona ni kitu simple kile, Sheikh. Muulize yeye akwambie maana ya kuwa na afya na maana ya kuwa wewe nani kijana. Ni'matani la ya'rifu fadlahuma. Nafikiri ni Amirul Mu'minin au. Ni'matani la ya'rifu fadlahuma illa man faqadahuma. Ashababu wasiha. Sasa mara nyingine hii mitihani, hii masaib huja ikatupokonya kidogo zile neema kisha ikaturegeshea. Baada ya kuregeshewa sasa utaijua, utaithamini. Na wakati ukiithamini utaitumia ipasavyo. Nyingine namaliza hapa, wakati umemalizikia atambia almasaibu walbalaya baadhi almasaib si zote walbalaya mustanaa bi aidi nnas. Baadhi ya masaibu na mitihani na matatizo hayatoki kwa Mungu, tumeyatengeneza wenyewe. Kwa hivyo wa kumlaumu ni nani? Dawa yake turudini kwa Mwenyezi Mungu. Tumekwenda kutengeneza mabomu ya kuuana sisi kwa sisi. Hatukutosheka mpaka tumetengeneza sumu nuklia, tumezihifadhi, tukishtuka zimepenyeza, viwanda vimevuja, kumekufa mamilioni ya watu. Watu warudi msikitini wamuuliza Mwenyezi Mungu, mbona Mwenyezi Mungu atuletea matatizo haya? Si Mwenyezi Mungu aliounda nuklia? Nyinyi wenyewe mlikwenda kujitia kwenye haya matatizo. Kwa hivyo ni masaib ambayo yataka turegelee ubinadamu wetu katika hii ardhi. Turegelee mambo tunayoyafanya yanayosababisha kutuangamiza. Na maradhi mingi leo kuna kauli za sema ni mazao ya nani? Mwanadamu. Ukimu liletwa na nani? Na mwanadamu. Ebola ililetwa na nani? Na mwanadamu. Haya ni masaibu yametengenezwa na wanadamu. Haya kwa ufupi, ndugu zangu, wazee wangu, na taraji nimefahamika, ndiyo majibu aliyoyakusudia al-Muhaqqiq as-Sabzawari rahmatullahi alayhi katika kukuonesha kwamba balaa na misiba zilizoko duniani hazimaanishi kuondosha hikma ya Mwenyezi Mungu. Uadilifu wa Mwenyezi Mungu ni mtazamo wako na jinsi utakavyo kuyafahamu na jinsi utakavyo kuyatumia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa nyoyo za kuvumilia, atupe nyoyo za kusubiri, na atupe nyoyo za kusoma wakati tukikabiliwa na mambo kama haya, ili turakibishe nafsi zetu na tusahihishe mwenendo wetu. Na ndio al-Imamu al-Hussein alayhi salam, thawra ya Karbala ilikuwa ni kuwakumbusha watu warudi katika siratan mustaqima. Mwenyezi Mungu atatutakabalia, na Mwenyezi Mungu atawarahamu waliotangulia katika darul akhira, na Mwenyezi Mungu atawajazi khairi wale walio changia katika mambo haya. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala.